إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من عذاب النار ndugu zangu katika imani Allah tabaraka wa taala anasema katika surati an-naml innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min al-muslimin. Allah anasema katika aya hii, sema Muhammad, waambie waelewe na wote wanaomfuata yeye walielewe hili, innama umirtu, kwa hakika ilivyo uhalisia ni kwamba mimi nimeamrishwa, an a'budu rabb hadhihi albalda, nimwabudu bwana mfalme mwenye kumiliki huu mji, alladhi, yeye ambaye niliamrishwa kumwabudu, ni yule ambaye haramaha, aliyeufanya mji huu kuwa ni mji mtakatifu, ndiye ambaye nimeamriwa mimi na Allah, yeye huyo ni muabudu yeye. Walahu kullu shay'in, na kila kitu ni chake. Wa umirtu an akuna min almuslimin, na nimeamriwa, nimeamrishwa niwe ni miongoni mwa wanyenyekevu kwa Allah tabaraka wa taala. Katika suratul hajj Allah akasema, dhalika wa man yu'azzim hurumati llahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Amri ndio hizo unapewa Muhammad, na yule ambaye yu'azzim hurumati llah, Ibn Kathir akasema man jitanaba kujiepusha maasiyahu, yale maasi yanayomuudhi Allah, wa maharimahu, na yale ambayo Allah ameharamisha watu wasiyafanye. Fakana irtikabuha, ikawa yeye kuyafanya mambo hayo, adhiman fi nafsihi, ni jambo zito linamshughulisha ndani ya moyo wake, akajiepusha, akaogopa. Fahuwa khairun lahu inda rabbihi, mwenye sifa hiyo basi ni bora sana kwake yeye mbele ya Mola wake. Kuwa katika sifa hiyo ni jambo bora sana mbele ya Mola wake. Allah anasema, wa man yu'azzim hurumati llahi fahuwa khairun lahu inda rabbihi. Mujahidi akasema hurumati llah, Makka walhajj walumra, ule mji wa Makka ambao kule Allah amesema yeye ameutukuza huu mji, yeye katika moyo wake likawa ni jambo zito kufanya yasiyofaa katika mji ule, akawa anautukuza. Hiyo sifa ambayo ipo ndani ya moyo wake kwenye huu mji mtakatifu, akawa anauheshimu, anautukuza kama Allah alivyoamuru, fahuwa khairun lahu inda rabbihi, basi ni jambo bora kwake yeye mbele ya Allah kama anatukuza kilichotukuzwa na Allah tabaraka wa taala. Aya nyingine katika sura hiyo hiyo akasema, wa man yu'azzim sha'air Allah, na yule ambaye anatukuza mambo yanayotangaza dini ya Allah yenye kuinadi dini ya Allah, akatukuza yeye, akayajali, akawa ni miongoni mwa ambao wanaotukuza hayo, akasema fa innaha min taqwa alqulub, sifa hiyo ni sifa ambayo inaambatana na uchamungu wa moyoni, na wala haiwezekani kuwa ya juu juu. Ikiwa ya juu juu ni unafiki, ni ile ambayo inaambatana na uchamungu wa moyo, kwa maana wewe ukawa unanyenyekea kile ambacho Allah ametaka ukinyenyekee, unyenyekee. Ukifika pale unaogopa, unatukuza, unaheshimu. Allah tabaraka wa taala akaapa, la uqsimu bihadha albalad, nawapia huu mji. Ni mji gani mwingine leo unaojua, unaotajika duniani hapa, uliopata kiapo cha Allah tabaraka wa taala? Ni mji gani? Allah tabaraka wa taala anautaja mji wa Makka. Wa anta hillun bihadha albalad, na wewe Muhammad utahalalishiwa huu mji. Huu mji wa Makka una jambo kubwa, ni jambo adhimu. Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume wake, wewe utahalalishiwa mji huu. Maneno haya mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ameelezea ule mji wa Makka, inna hadha albalada, hakika huu mji wa Makka, haramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard, Allah ameutukuza siku anaumba mbingu na ardhi. Hii ardhi ina jambo kubwa. Allah akautukuza mji huu tangu siku kaumba mbingu na ardhi, akakadiria hapa mahali hapa kapateua katika dunia yote, kateua pale Allah tabaraka wa taala. Fahuwa haramun bihurmati llahi ila yaumi lqiyama, katika hadithi iliyo katika Sahih Bukhari, kadhalika Muslim, ni mji ambao una utukufu mpaka kiyama, mpaka siku ya kiyama. Huu mji unatakiwa uendelee kuheshimiwa. akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, walam yahilla alqitalu li ahadin qabli, haijahalalishwa vita kupigana katika ardhi hii tangu Allah kaumba. Ameharamisha, hajaruhusu, ni haram kuingiza mapigano katika mji wa Maka pale katika ardhi ile, ni haram. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa innama uhillat liya sa'atan min nahari, mimi nimehalalishiwa muda mdogo sana, mimi mtume wenu, muda mdogo tu wa mchana. Waqad adat hurmatuha alyawma ka hurmatiha bil ams, na umerudi utukufu wa mji huu leo hii naongea kama ilivyokuwa jana. Fa in ahadun tarakhasa biqitali, yule ambaye atakayesema kwamba na mimi pia ndaingia kupigana, mtume aliingia kwa vita hapa, faqulu lahu, mwambieni, inna Allaha adhina li rasulihi wa lam ya'dhan laka, hakika Allah alimruhusu mtume wake, wewe hujaruhusiwa, utukufu wake umerudi pale pale. La yu'madu shawquhu, mti wa miba, ukiuona mti wa miba ambao kwa kawaida mti wa miba ni adha kwa watu, usiukate hapa katika ardhi hii. Wala yunafaru faiduhu, ukimwona mnyama ambaye katika ardhi nyingine huko ni halali kumuinda, ukampiga mshale, ukamchinja, ukala nyama, ukimkuta katika ardhi hii ni haramu kumuinda. Bali mtume kaza wala yunafaru, kule tu kumshughulisha. Yaani umemwona swala, umemwona pundamilia anakula pale, mnyama yoyote ambaye ni halali kwa wewe kumuinda katika ardhi zingine, ukamkuta katika ardhi ya haram Makka, bakia kumtazama tu kama mtalii, huruhusi kumshughulisha. Yaani kule kumshughulisha, licha ya kumuinda, kumuinda ni jambo zito zaidi, kumshughulisha ni haramu. Wala yaltaqitu luqtatuha illa man arrafaha, na wala haruhusiwi mtu kuokota chochote ambacho kuna mtu kakipoteza. Wewe unakuta mtu amedondosha mabilioni ya madola, watu wanatoka Amerika, wanatoka wapi, wanatoka wapi, unapita unakuta mtu kadondosha madola yake ya mamilioni na mabilioni, iwe iwavyo, ishia kutazama tu. Hayo ni maagizo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akielezea mji ule, illa, isipokuwa mtu ambaye man arrafaha, anakusudia kutangaza, akabeba dhima na jukumu la kutangaza kile kitu, aliyepoteza, aliyepoteza, aliyepoteza. Na sasa hivi kuna utaratibu kwamba unapeleka katika maeneo maalum basi, lakini sio uokote waseme nilienda Maka nikapata bahati, ukaita bahati, nikapata bahati, nikaokota madola nyingi tu, sikapoteza nani. Na kule uvaaji wake ndio ule, kama unavyofahamu wanaume wanavaa shuka tu chini na juu, anajifunga lubega, hakuna mfuko wa kuaminika mkubwa, isipokuwa mifuko midogo midogo tu ambayo ya kubana bana tu, maana yake ni maeneo madogo madogo ya kubana, kibindo na vitu kama hivyo. Sasa wewe ukakuta mtu kadondosha, maskini usiite nimepata bahati, bali umeingia kwenye mabalaa. Mtume akasema falyuballighi shahidil ghaib, anayenisikia maneno haya amfikishie ambaye hayuko hapa. Ndio sisi tunafikishiana haya maneno, ametufikishia masalafi, mpaka leo tunapokea haya maneno. Huu ndio mji wa Maka ambao Allah tabaraka wa taala ameutaja mara kwa mara katika kitabu chake. Ndugu zetu wamepata bahati, wakaondoka, wakaenda katika ule mji kwa wito wa Allah tabaraka wa taala. Mtu aliyepata bahati kwenda kuhiji amepata bahati kubwa. Aliyepata bahati ya kwenda kuhiji kapata bahati kubwa. Kama hija yake imekidhi vigezo vile ambavyo vinavyowekwa na sharia na maneno aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akahimiza akasema khudhu anni manasikakum, ibada zenu za hija yote niigeni mimi Muhammad, akapita humo. Raja kayaumin waladatihu ummuhu, Mtume anasema anarudi yeye akawa kama ndo anazaliwa siku ile, jinsi alivyotakasika dhambi hana hata yaanza mingine huko. Hiyo ni ikramu ya Allah tabaraka wa taala. Umetembelea katika ardhi aliyokuita, ukatoka wapi na wapi huko, wa adhin fi nasi bil haji, Allah anasema watangazie watu waje hapa. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir, kwa huu wito ninaokuagiza Ibrahim, watakuja hapa wanaotembea kwa miguu, na hata wale waliopanda wanyama walimechoka, wanatoka maeneo ya mbali. Liyashhadu manafi alahum, wayahudhurie yale ambayo ni manufaa yao ya dunia na akhera. Huu ndio mji ambao ndugu zetu wameuelekea, ndugu zetu wamekwenda. Leo tunaongea ni siku ya tano tangu umeingia mwezi huu unaoambatana na ibada hii. Mbele kuna funga ile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kainasibisha na siku ambayo wale waliokwenda kwa kuitikia wito wa Allah, siku hiyo wote wanalazimika kusimama katika eneo linaloitwa Arafa, wote watasimama pale. Hakuna ambaye ataenda kule akasema nimeenda kuhiji ikawa hajasimama katika kisimamo cha Arafa akarudi alafu hija yake aambiwe imekubaliwa. Hicho kitu hakuna, mpaka ufike pale usimame, ubaki mchana ule katika eneo linaloitwa Arafa. Mtume anasema alhajju Arafa, hija ili ikubalike hija yako lazima usimame pale Arafa. Ni ardhi ipo siku zote, ni ardhi ipo siku zote. Yani unaweza uende Alhamisi, Jumatano, Ijumaa, mwezi wa ngapi, mwezi wa ngapi, mfungo sita, Ramadhani, eneo la Arafa ukalikuta. Lakini kuna funga Mtume akaielezea funga hii akasema siyamu yaumi Arafa, funga akasema ya siku ya Arafa, funga akainasibisha na siku ya Arafa, katika zile siku ambazo wale mahujaji wameenda kule, kuna siku ambayo wanasimama Arafa. Mtume akasema funga ile ya siku ya Arafa inakufutia madhambi ya mwaka mmoja nyuma na mwaka mmoja mbele, unafutiwa na Allah tabaraka wa taala. Ukiipata funga hii ni siku moja, Allah anakukirimu na wewe ambaye hujatoka katika mji wako ukaenda kule, Allah anakukirimu tabaraka wa taala. Lakini unaweza kushtukia inakujia sijui wimbi gani, sijui alieleweki natokea toka vipi. Siku ya Arafa ukaijua, ukajua ni leo hasa siku ya Arafa, na unajua na unaona mahujaji sahihi, mpaka watu angalia kwenye ma-TV wakawaona wale wamesimama leo Arafa pale, lakini sisi kesho. Ya wapi hiyo, Tanzania au ya wapi, ambao ndo Arafa ya kesho hiyo? Akaiacha na kula tu, anasema mimi funga ya Arafa nitafunga kesho. Kakwambia nani maneno haya? Katika maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye amesema ni funga ya siku ya, yeye ambaye ndio kiongozi, funga ya siku ya Arafa. Sasa siku ya Arafa kwa mwaka sijui zinakuwa ngapi, kama sio moja tunapofahamu. ukaiacha yote ukafunga kesho yake. Siku yake kesho yenyewe pia ni siku ya Idi. Ikawa ni matatizo tujua matatizo. Hebu fuatana na msafara wa wale ambao Allah amewatukuza, Allah tujaalie tuwe ni miongoni mwao. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa ta'ala akaziapia hizi siku kumi, walfajir wa layalin ashr, na apa kwa wakati wa alfajir na naapia siku kumi. Allah tabaraka wa ta'ala aliyeumba, anayefahamu vilivyo vitukufu alivyovitukuza yeye, hizi siku kumi amezitaja. Ahlul ilmi wakasema ni afdalu ayami sana au ayami dunia, katika masiku ya ulimwengu haya yote yanapita, masiku yaliyo bora kuliko mengine yote ni hizi siku kumi. Amali njema Allah akaipenda 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 ni maradufu zaidi iliyofanywa ndani ya siku hizi kumi. Allah amewakirimu wale waliokwenda kuhiji. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea katika hadithi aliyoelezea Jabir ibn Abdullah katika Sunan Ibn Majah, hadithi sahihi, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, salatun fi masjidi, swala moja unayoiswali katika msikiti wangu wa Madina, khairun min alfi salatin fima siwahu, ni bora kuliko kuziswali swala elfu moja katika misikiti mingine, illa almasjid alharam, ukiondoa msikiti wa Maka ule ule ni zaidi. Msikiti wa Madina wa Mtume, swala moja ni bora kuliko swala elfu moja. Swala moja aliyoiswali pale mtu, swala moja ni zaidi ya swala elfu moja. Mtume anasema ukiondoa ile iliyoswaliwa kule Maka, ya kule Maka ni mengine. Ndio akasema wa salatun fil masjidi lharami, na swala moja unayoiswali katika msikiti wa Maka mtakatifu ule, khairun, ni bora, min miati alfi salatin fima siwa, kuliko swala laki moja unazoziswali katika misikiti mingine mingine ya dunia, ni zaidi ya swala laki moja. Mtu ametoka huku, ile swala unayoswali msikiti wa hapa Dar es Salaam wa huku Tanzania au ardhi nyingineyo, ukiondoa ardhi ile, katika kipindi cha siku hizi kumi, Allah anaipenda anaipenda anaipenda. Haya basi, yule ambaye kaswali swala moja hiyo katika msikiti ule ambao Allah kaita watu waje pale, akaipata rakaa moja, akapata swala moja, akapata swala kadhaa katika msikiti ule, swala moja Allah anaandika laki laki laki, swala uliyoswali mara moja, uliweza wapi kufali swala laki moja kwa mchana mmoja? Kwa ikiramu ya Allah anaandika tu, anaandika tu. Kama umeziswali hizo, utayakuta malipo yake makubwa kabisa siku ya malipo. Allah tujalie atupe sababu ya kupata radhi zake na kuyapata mazuri kama hayo. Basi uliyepo huku, wewe uliyepo huku, fanye kinapo panapofikia, kama wanavyosema Waswahili, jikune panapofikia kidole chako, hapo hapo Allah aone kama huyu mtu alitaka hili lakini pamemshinda hapa, huenda na wewe akakuandikia fadhila ya Allah tabaraka wa taala. Kipindi tulicho nacho ni adhimu sana, kipindi kikubwa sana. Ndio kule alikosema Allah, man yu'adhim sha'air Allah, hurumati Allah, vile vimetukuzwa na Allah, huyo, hiyo ni uchamungu wa moyo. Inaweza kuwa mtu moyoni mwake hizi siku kumi zinapita, leo tumebakisha siku tano zimeshapita tayari.
tayari. Kama hujafanya yote, basi ndio zishapita, bado 5 na 6 7 8 zinaisha zote, yuko vile vile. Yani haonekani kwamba kuna kitu kizito ambacho kinapita, mimi niingie katika jahazi hili. Anaona kama ni kawaida, bali huenda maovu pia nayafanya. Yani yale ya kumudhi Allah pia yafanye, yani hata hajalijali. Kwa kweli Allah hawezi kumjali mtu wa namna hiyo mbele ya hukumu yake. Allah tukinge na hali kama hizo mbaya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.